Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
U prvih pet, kulturni događaj nedelje.
U prvih pet,
kulturni događaj.
Rang lista. Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
U prvih pet.
Dobar dan, ja sam Sanja Milić i želim vam dobrodošlicu u još jedno oktobarsko izdanje. Prvo oktobarsko izdanje emisije U prvih pet Radio Beograda 2. Evo šta smo iz proteklih 7 dana odabrali za vas. Čućete kakav je bio koncert kontratenora Andreasa Šola i lautiste Edina Karamazova na Kolarcu. Zatim kakav je bio Međunarodni kongres pozorišnih kritičara na Bitefu i koje su najbolje predstave Bitefa po mišljenju naše kritičara. Preporučit ćemo vam izložbu fotografija španske umetnice Kristine Garcia Rodero Otvorenih usta u Institutu Cervantes. Zatim izložbu slika Tadije Janičića Ljudi koji vole da gledaju u ženske grudi u galeriji Ozon. I danas preporučujemo dve knjige, autorka jedne i druge je Jelena Lengold, reč je o knjizi priča Raščarani svet i pesničkoj knjizi Izaberi jedno mesto. Obe su predstavljene protekle nedelje u Srpskom književnom društvu. A kulturni događaji protekle sedmice su u stvari počeli u ponedeljak uveče u atriumu Narodne biblioteke Srbije, gde je vaš i moj današnji gost, novinar Miloš Jeftić, obeležio dva jubileja. Jubilej edicije Odgovori, punih 40 godina objavljivanja knjiga, razgovora sa najistaknutijim ljudima iz sveta naše umetnosti, nauke i kulture uopšte. 210 knjiga je objavljeno i 80. rođendan. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, drago mi je da sam u svom ranijem programu, u svojoj kući u stvari.
Gospodine Jeftiću, kada neko u atriumu Narodne biblioteke obeležava neku godišnjicu, to znači da je ona važna, došlo je puno ljudi. O vašem radu govorili su profesor Darko Tanasković, akademici Predrag Piper, Miro Vuksanović, reditelj Boro Drašković, pisac i lekar Goran Milašinović i vi ste nešto rekli. Bilo je dosta sveta, da li ste očekivali toliko publike?
Pa nisam, moram da kažem. Ali zanimljivo je da se moji izdavači i Narodna biblioteka, koja mi je učinila čast što je to priredila, okupila jedan broj ljudi i to vrlo zanimljivih ljudi. Bilo je tu mnogo lekara, mnogo neki pisci su bili, kritičari. Meni se učinilo važnim da su to bili ljudi koji znam da čitaju ove knjige o kojima je bilo reči, koji su ranije slušali emisiju Gost drugog programa. Bilo je uzbudljivo. Mene je naravno, svi su govornici dobro govorili, mene uzbudio, razume se, Darko Tanasković, govore odlično Miro Vuksanović, svi su govorili dobro, i Miro Vuksanović, spomenuli smo i Piper, i Goran, i Boro Drašković. Jednom reću, meni se učinilo da je ostalo razloga da se pamti to što sam radio. I to je valjda najviše što sam mogu učiniti.
A, gospodine Jeftiću, vi ste u penziju otišli pre 15 godina. Davno ste počeli da radite u kulturi, a 74. upravo na ovom programu. I nekako, možda neko drugi, neko sa manjom energijom, ne bi toliko radio kao vi. Vi radite, čini mi se, čak i više nego ranije. Znači, ovo je jedan kulturni događaj kojim je počela prošla sedmica, a već 12. oktobra ovde u Radio Beogradu biće promocija vaše knjige Kutija za pamćenje. A nedavno je u Kragujevcu bila promocija 210. knjige iz edicije Odgovori, upotreba istorije, razgovori sa Andrejem Mitrovićem. Odakle tolika energija?
Knjige stvaraju energiju. Rad me održava. Ja sam imao jedan skladan život. Meni je supruga nedavno umrla i ja sad nalazim zaštitu u radu. Ja sam inače uvek volao da radim. Znam kad sam postao glavni urednik drugog programa da su me zvali i rekli, slušaj, kaže, ne možeš ti da vodiš emisiju i da budeš glavni urednik. Ja sam rekao, ja ne moram biti glavni urednik, ali emisiju gost drugog programa hoću da vodim. A zanimljivo je, i to se nalazi u ovoj kuti za pamćenje, taj moj zapis, kako sam ja prešao na drugi program. Ja sam prvo bio kod tadašnjeg generalnog direktora Milana Vukosa, savjetnik za jezik. Znam da sam slušao sve radio programe, pisao o jeziku, pisao o sadržajima. Međutim, činilo mi se da to niko ne čita. I ja se počnem da uznemiravam i meni na jednom sastanku tadašnji glavni urednik mi je Momčilo Balja kaže, bio neki kolegijum glavnih urednika, što si ne došao kod nas, kaže, pa za nešto radiš kod nas. Sad ja konsultujem svoju suprugu Vukosa, on kaže, pređi. Ja sam prešao početkom 74. Prvo sam pisao neke komentare o kulturi i tako dalje. Bio sam urednik kulture rubrike, bila dobro sačinjena, ta sastav rubrike je bio dobar. I negde 74. u martu ja predložim emisiju gozdrog programa. Predložim stvore emisije, razgovore. I znam da su mi Baljak i Vukos rekli, daj nam spisak koga bi ti uzeo. A pošto sam ja ranije radio kulturi, pošto sam znao mnogo ljudi, ja predložim da znam Vukosa, ovaj Veljvula Grigorića, da bude tadašnja Penska akademija nauka, da bude prvi.
Dobro.
I Miru Stupicu i Stijoviće. On meni kaže, ma neće oni hteti da govore. Ja sam se međutim za jedan dana sve njih dobio i 1. aprila 74. objavljen moj prvi razgovor sa Veljvulom Grigorićem. Sećam se dobro, kad sam ga reprizirao ne znam koje godine, da sam se iznenadio da je Grigorić rekao, drago mi je što razgovaramo, želim da ova emisija dugo traje.
I trajala je.
I trajala je.
Dakle, sa Milošem Jeftićem, novinarom, danas u emisiji Prvih pet, pre svega o novinarstvu u kulturi, u režiji moje kolege Verica Gajević, Milenko Mićanović, Tanja Kosanović, pa da čujemo šta je Tanja odabrala za početak.
Sunny. My heart was filled with rain. Sunny, you smiled at me and really eased the pain. Oh, the dark days are done and the bright days are here. My sunny one shines so sincere. Sunny one so true, I love you. So true, I love you.
Radio Beograd 2, emisija U prvih pet, Milošu Jeftiću i meni, pridružio se Radoš Mitrović. Radoše, dobrodošli.
Dobro dan.
Kako ste?
Dobro, hvala na pitanju.
Kako je bilo na koncertu, odnosno prvo da slušalci znaju Edina Karamazova, on je kod nas nastupao relativno često i sa različitim umetnicima, a možda da za one koji ne znaju prvo kažemo Andrasu Šolu nešto.
Da, Andreas Šol je jedan od trenutno najpoznatijih kontratenora, nemački pevač koji redovno praktično nastupa sa Berlinskom filharmonijom, sa Njujorškom filharmonijom, pevao Metropolitan operi, nastupuje sa najznačajnijim ansamblima rane muzike i između ostalog sređivao je više puta i nastupao sa Edinom Karamazovim, sa kim je izdao i CD pre par godina za izdavačku kuću Deka, dakle, najpoznatijih izdavačkih kuća za klasičnu muziku. Međutim, ono što, kako bih ja počeo zapravo ovaj mali osvrt, to je, krenuo bih, dakle, od Edina Karamazova, zato što mislim da je on negde uvek kad nastupa sa nekim, on je ipak makar nastupao i sa nekom zvezdom možda koja je možda i veća od njega, ali opet nekako on, čini mi se da pravi tu neku atmosferu u ansamblu koja je potpuno specifična. Kao što sam rekla, on više puta nastupao i relativno često gost Beograda, ja sam ga slušao i na Guitar Art festivalu i kad je nastupao sa Stingom i sa Katarinom Jovanović i tako dalje. I mogu da kažem, svaki put je to jedan jedinstven događaj. On pravi nešto potpuno drugačije na sceni od onoga što smo navikli, zato što ima jedan relaksiran pristup izvođaštvu i relaksiran pristup uopšte muzici, što mislim da je ključno zapravo za svako dobro muzičko izvođenje, mada nemaju svi izvođači takav pristup koncertima i koncertiranju. On je sa Andreasom Šolom više puta
već nastupao
i čini mi se da među njima postoji jedna dobra komunikacija. Oni su uspeli neko na koncertu da nas potpunosti odvedu neki njihov svet. Činilo se kao da otprilike sedimo u dnevnoj sobi i slušamo sada njih kako vežbaju.
Kakav su program odabrali? Šta ste slušali?
Da, u prvom delu koncerta je bio akcent na Johnu Dowlandu, engleskom baroknom kompozitoru, znači su dela oni već snimili za izdavačku kuću Deka, a u drugom delu koncerta je bio nešto šareniji program sa Handlom, Bachom, sa nekoliko kompozicija nepoznatih autora i sa jednom novom kompozicijom Lea Brauera, kompozicija koja je napisana baš sa njih dvojicom. E sad, ono što ste joj kažem, a što je opet specifično za taj njihov pristup izvođenju, to je da se dešavalo tog koncerta da dođe do nekih, na primjer, grešaka. Andreas Scholl se čak zakašljao tokom izvođenja, Edin Karamazov se vraćao više puta da ponavlja neke dele koje učinili su mu se da nisu baš toliko dobri.
Znači, doteruju izvođenje u toku izvođenja.
Da, zato sam i rekao da izgledalo kao da se nalazite u dnevnoj sobi. Između ostalog, Edin Karamazov u jednom trenutku shvatio da mu je pukla žica na gitari, pa je onda namešto žicu na sceni, pa je onda Andreas Scholl došao do ideju, na ideju da otpeva nešto za to vreme, pa je onda tako iz glave nešto otpeva. U tom smislu, kažem, potpuno jedna drugačija atmosfera.
Spontana atmosfera
što nije karakteristično za zvezde, kako se njih dvojice.
A da li je to pokvarilo vaš utisak?
Ne, naprotiv. Baš sam razmišljao o tome. Čini mi se da je mogao i 5 i 6 puta da pogreši tokom i da se vraća. To uopšte ne je pokvarilo konačni utisak, upravo zato što je tako jednostavno stvorena atmosfera bez neke tenzije, bez pretencioznosti.
Dakle, nekako prijateljska atmosfera, saradnička sa publikom.
Apsolutno, da. I kažem, to nije specifično za zvezde koje cene svoje vreme i cene ono što piše u ugovoru i ne izlaze baš mnogo od onoga što je zacrtano da se izvede na koncertu. Dakle, retko ko će tako kao Andreas Scholl, koja je, kažem, velika zvezda, sada da peva nešto, eto tako, zato što mu je došlo. I u tom smislu je zaista pravi jednu prijatnu potpuno atmosferu i čini mi se da to negde jeste, kao što sam rekao u početku, suština u osnovnom izvođaštvu. Ja zaista ne mogu da setim sada nekoga ko na taj način pristupa. Recimo, padne na pamet LP Duo. Oni su, recimo, na tom nekom nivou da kada prave tako, jedno, neki svoj svet u okviru koncerta. Kao što ste rekli, prijatelji su sa publikom i to se osjeća. Što se tiče samog izvođenja, opet to ništa nije uticalo, dakle, na kvalitet izvođenja koji je bio na vrhunskom nivou. I Edin Karamazov se posebno istakao u svojim improvizacijama na lauti, koje je izvodio kao neki interludijume između određenih kompozicija. Andreas Scholl je održao potpunosti nivo od početka kraja, kažem, pored nekih sitnih grešaka, ali potpunosti je bio na svom nivou, što je izvesno teško kada ste kontratenor, kada morate da pevate u falsetu zapravo svoje vreme, što dodatno zapravo vam otežava, ne samo što pevate, dakle, nego još pevate u falsetu svoje vreme, znači dodatno otežava vaše izvođenje, ali očigledno je reč o čovjeku koji ima izuzetno dobru tehniku, tako da to njemu ne predstavlja nikakav naravno problem.
U celini, kako biste ocenili koncert Radoše?
Nesvakidašnji nastup specifičnih umetnika koji imaju posebnu harizmu koja pleni i prenose svoju energiju na publiku.
I publika je dobro reagovala, tako?
Naravno.
Radoše, hvala. Dakle, čuli ste Radoša Mitrovića koji je govorio o koncertu Andrasa Šola i Edina Karamazova na Kolarcu. Gost emisije U prvih pet, Miloš Jeftić, novinar. Lepi povodi, 40 godina edicije Odgovori, nova knjiga, Kutija za pamćenje. Gospodine Jeftiću, na ovom obeležavanju jubileja edicije Odgovori, 210 knjiga u ediciji, profesor Darko Tanasković, naš ambasador pri UNESCO, je veoma upečatljivo govorio o značaju radija i o značaju razgovora na radiju. Vi ste skoro 30 godina radili emisiju drugog programa i ta umetnost pričanja, da li se ona, koliko slušate danas radio i da li se ona gubi na radiju?
Slušaju i danas radio, moram da kažem da je radio uvek za mene isti, potreban, važan. Ja pričam drugim povodom, ali anegdota je važna. No, ja sam radio seminarski rad na fakultetu o časopisima iz dva svetska rata i nađem jedan časopis privatni koji je izišao u dva broja, tekst nekog čoveka koji kaže ovako: bio sam sinoć u kasini, jeo sam ćevapčiće, pio pivo i gledao film Smrt pozorišta. To je ona, kad se televizija pojavila, isto je bilo govora Smrt radija. Sad se govori, ja moram da kažem, mislim da je radio neumoran i nezamenljiv. Radio neophodan. Recimo, ja imam mnogo prijatelja slikara. Oni svi slušaju radio i drugi program. Zašto drugi program? To je program kulture, to su ljudi koji žive u kulturi. Ja mislim da će radio, ma koliko on imao, da kažem, veliku konkurenciju u medijima, ostati. Ono što radio sam mora da uradi, to su dve stvari. Prvo, mora da se oslobodi sumnjivih sadržaja. Naravno, kada je reč o ovakvim programima kakav je program i Radio Beograda ili drugi program, uzgred, žao mi je što se zove Radio Beograd 2, ne drugi program, jer je to drugi program, ne smeta ništa. I drugo, mora se radio, a drugi program i uopšte Radio Beograd u tome prednjači, boriti za kvalitet jezika. Užasno je slušati neke radio stanice, naročito kad krene čovjek s Srbijom, pa namerno slušam lokalne radio stanice, nema akcenata, nema pravilnog govora, velika upotreba stranih reči. Kaže meni,
a čekajte, gospodine Jetiću, da budemo malo samo konkretniji, šta mislite kada kažete sumnjivi sadržaji? Šta je to?
Šta je sumnjiv sadržaj? Recimo, ajde da kažemo, da li u Šapcu ili Valjevu, a i Valjevo najbolje znam, postoji osim privrede i politike i kultura i školstvo i život, selo, a šta je sumnjiv sadržaj? Kad se piše, dolazi ta pevačica, bit će, ne znam, gostuje, ne znam, neka televizija koja bira buduće zvezde i tako dalje. Hoću da kažem, sumnjivi sadržaji su oni sadržaji koji nisu sadržaji života.
Dobro.
Zabava se zloupotrebljava. Zloupotrebljava se, zabava je neophodna, ali se zloupotrebljava. A kultura je na periferiji. I uzred, da vam kažem, nije slučajno što se recimo programi kakvi, kakav je ovaj naš program ili prvi program više slušaju. Jer recimo neki dan me zove jedan momak, muzičar kao i mladi kolega i kaže, doj se na koncerte neke njegove van Beograda, imamo dva steđa. Ja kažem, ne znam šta ti je to steđ. Ja to namjerno kažem, ne znate šta je steđ. Pa kaže, gde vi živite? Hoću da kažem, strane reči, nepotrebne, ulaze u jezik. Radio je imao obavezu da sačuva govor sve radio stanice, a i drugi program naročito. Dakle, dosta na...
Ali da li su se razgovori na radiju promenili po vašem slušalačkom osjećanju? U odnosu na vreme kada ste ih vi radili na radiju? Pa,
zavisi kako koji. Recimo, ima razgovora, slušam, recimo, kaže, i na našim programima, kaže, novinar ispriča svoju priču i kaže, jel tako? Ova kaže, tako.
Mislite, ne postavi pitanje.
Ne postavi.
Dobro.
Dakle, promijenili su se, mislim da bi morali da... Šta je problem današnjih razgovora? Malo se pripremaju ljudi za razgovore. To je moj utisak za većinu razgovora, ne recimo za naše razgovore. Mi smo se dogovarali za ovaj razgovor, recimo. Baš mi bilo drago, kao da sam ja sad...
Sa sobom hoćete da pričate.
Kao da sam ja bio Sanja, a Sanja ja, tako se ja osjećao ovdje, prijatno. Ti razgovori, znate šta, razgovori na radiju treba da omoguće da ja saznam tačnu stvar, ne kako Sanja Milić misli da treba o nekoj knjizi govoriti, nego kakva je knjiga.
Kroz intervju sa onim ko je napisao knjigu.
Ili ko je tačno ocenio, ko možda je oceni. Evo recimo što je ovo bilo, ja slušam ovo, žao mi je, nisam razume se i bio na tom koncertu, ali ta ideja, da kažem, prisnost s publikom koju sam naslutio ovo što je Mitrović govorio, učila mi se značajni, milo je takvih i ranije. Ja sećam koncerata, recimo vodi me Buk Dragović ili Predrag Milošević ili ne znam, Logar me vode neke koncerte u Nišu, na horske koncerte, i mi slušamo horske svečanosti. I sad ima situacija kad oni meni otvore vrata, ona najvažnija, sve čujem, ali to ono mala, otključuje mala vrata, ja uočim punu lepotu koncerta i muzike. Dakle, trebalo je naši radio programi da malo i tumače muziku, ne da prepričavaju, da je tumače.
Mi to na drugom programu upravo i radimo.
A
sada ćemo da čujemo malo muzike, pa nastavljamo priču.
She spit it's nothing boogie damn on plane. Spit on. They say I'm different cause I eat chitlins. I can't help it, I was born and raised on them. That's right, every morning after slop the hogs and they be getting off humping the Johnny Hooker. Moonshine, the baby king and Jimmy Ray, rock on now. And that's why they say I'm different. And that's why they say I'm strange. I'm talking about Big Mama Pop.
Talk about it, talk about it.
I'm talking about Lightning Hopkins.
Talk about it, talk about it. Say I'm different.
talking about T-Bone Walker.
Talk about it, talk about it.
Talking about Muddy Waters.
Talk about it, talk about it.
Talking about Lead Belly, Sonny, Terry, Brownie, Moogie, Sean Austin, Freddie King.
Peta međunarodna tribina kompozitora. Jubilarni festival savremene muzike. Panorama nove tonske umetnosti. Od 5. do 10. oktobra u holu Narodne banke Srbije.
Nova knjiga RTS izdavaštva. Miloš Jeftić, Kutija za pamćenje. Sažetak množine portreta, gost drugog programa. 101 ličnost svih polja stvaralaštva. Elitni pisci, istoričari, kompozitori, lingvisti, slikari, lekari. U prodavnici, na Zelenom vencu i po uzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Novi CD Jovan Maljoković.
Vremina u gradu, točkovi kilometre kradu, pusti me, hoću da sam sama, kasnije misliš o nama.
Vrelina u izdanju PGP RTS.
Točkovi kilometre kradu, pusti me,
u prodaj.
Eko.
Radio Beograd 2, emisija U prvih pet. Naša Ana Vučković je na putu, zato ćemo je čuti telefonom. Ana, dobar dan, da li se čujemo?
Dobar dan, čujemo se.
Pre nego što te pitamo, Ana, za bitev, evo, upravo smo u našim programskim reklamama čuli reklamu za knjigu Kutija za pamćenje Miloša Jeftića, koji je gost emisije U prvih pet. I vi ste je, gospodine Jeftiću, prvi put sada čuli?
Prvi put sam čuo reklamu sada. A i drago mi, nisam znao da je, postoji reklama, valjda će neko doći brže do knjige.
101 priča u ovoj vašoj knjizi Kutija za pamćenje, 210 razgovora u onoj prethodnoj edici. Ana, koliko ti još treba da radiš da bi tako taj broj razgovora imala?
Pa nisam brojala, morat ću da popišem, naravno, ali treba još mnogo godina da prođe. Kontinuitet je važan.
Kontinuitet je važan i na ovogodišnjem bitefu. Ti si pratila, ja bih prvo voljela da nešto o tome kažeš, i Međunarodni kongres pozorišnih kritičara, 28. On je održan kod nas u okviru bitefa, upravo zato što je bitef jubilarni. I šta bi ti, kakav je tvoj utisak o kongresu kritičara ovogodišnjem?
prvo hoću da kažem da je vladala veoma prijatna atmosfera na sceni i studio Jugoslovenskog dramskog pozorišta od ranih jutarnjih sati, gde se skupilo više od 100 pozorišnih kritičara iz 40 zemalja. Sad, šta je važno? Važan je ovaj broj, ali 40 zemalja, to je 40 tradicija i kultura, i pozorišnih i kritičarskih. Važno je reći da su u Beogradu tom prilikom bili neki od najvažnijih teatrologa sveta, kao što je Erika Fischer Lifte sa Freie Univerziteta u Berlinu, ili Georges Bani sa Sorbone, ili Sava Spatalidis, grčki, veoma poznati pozorišni kritičar. I debatovalo se o tome šta je novo u pozorištu, šta novo može da se dogodi danas iznenadi. Da li je novo istinski pokretač stvaralaštva ili je reč o marketinškom tizeru za festivale? I da li novo postaje norma u globalizovanom svetu, i to ne samo u pozorištu, ali ovde je bilo reči najviše o pozorištu, jer kao što je neko od govornika lepo primetio, ako se otkrije neko novo pleme, ako bude otkriveno novo pleme, mi uvek kažemo, krećemo od sebe i kažemo mi smo otkrili to, kao otkriće Amerike, oni su otkriveni, ali ne, oni su otkriveni nama, zapadnoj civilizaciji, oni su i pre toga postojali.
Naravno.
I govorilo se o tome šta je novo u odnosu na tradiciju. Novo može biti novo samo u odnosu na neku tradiciju i nešto već doživljeno. I u tom smislu je važno što su gosti Beograda bili ne samo iz zapadne Evrope ili iz ovog našeg
regiona.
Mm-hmm. Regiona, naravno, već i gosti iz Nigerije, iz Iraka. Reditelj iz Nigerije, reditelj, pisac, poeta Femi Fisani je i dobio nagradu Talija. To je čovjek koji je na afrički kontinent doveo, odnosno doneo i režirao antičke tragedije Šekspira. I to bi nama bilo novo kada bismo videli, nadam se, na nekom od sledećih bitefa nigerijsku, na primjer, nigerijsku antičku dramu.
Mm-hmm.
U tom smislu to je ovaj ono o čemu se debatovalo na ovoj dvodnevnoj konferenciji, gde su panelisti bilo je više od 20 panelista, i naravno svako je ono što je njemu važno i za šta misli da je trenutno velika tema govorio. Imali smo razgovore o alžirskom pozorištu, o kome ne verujem da iko od nas zna
bilo šta.
Zna bilo šta. Uh-huh. A ako govorimo o tome šta je novo u pozorišnom iskustvu, voljela bih da kažem nešto o ASITEŽ-u, Udruženju za razvoj pozorišta za decu i mlade, koji su u okviru Bitev polifonije organizovali debate sa decom, koja su prvi put mogla da uživaju u neverbalnom teatru. Tu su bili gosti iz Japana, Kenjiro Otani i njegova trupa, i deca su prvi put gledala tako nešto, posle čega je organizovan razgovor. I deca su prvi put, čini mi se, mogla slobodno da izraze svoje gledište i da kažu: meni je ovo dosadno, ja ovo ne razumem, ili voleo bih još jednom da gledam ovako nešto. Dakle, mislim da je tajna ovogodišnjeg bitefa i to što je počelo da se razgovara o nekim temama važnim, a to je kako zavoleti pozorište, kako da se dramski pedagozi i pedagozi uopšte ponašaju u tom iskustvu, da li da decu ućutkuju, da li da ih puste da prvi put dožive nešto i zaljube se u pozorište.
E sad, Ana, to su oni programi u okviru Bitefa, a uvek se nekako najveća pažnja usmeri na glavni, pa i takmičarski program. Nagrade Bitefa biće dodeljene večeras, mi ih još ne znamo. Šta je na tebe ostavilo najsnažniji utisak, šta ti se najviše dopalo do onoga što si videla? Koja predstava?
Meni je važno da kažem da jedna predstava koja je i bila veoma kratko na repertoaru kod nas, zove se Samo moje, domaćih autora Ane Dubljević i Igora Koruge, je nešto veoma važno. I nije slučajno što su selektori uvrstili upravo ovu predstavu za koju se nadam da će se i dalje igrati u Bitef teatru i posle Bitefa. To je plesni teatar i hajde da plešemo o slobodi. To su dvoje plesača koji govore o tome, o toj stišnjenosti, o tome kako se umetnik i kako se čovek danas osjeća, o granicama slobode. Oni su u kutijama i pokušavaju da ih probiju. Ovo je jedan veoma intimistički način predstavljanja problema i mislim da svako od nas zarobljen u onome što je savremeni trenutak može da se prepozna u ovome i čini mi se da predstava Samo moje je važna za svakog od nas, pogotovo za nas koji moramo da jurimo kroz život i da se borimo i protiv sebe, protiv lenjosti u sebi i protiv straha i neprijatnosti koje, eto, ljudi danas, pogotovo u tom korporativnom sistemu, moraju da doživljavaju. To je ples o jednoj vrsti modernog ropstva. A sad će biti slušalcima čudno što sam izabrala čak dve plesne predstave, ali mi se čini da su one dobro komunicirale sa publikom. Kineska predstava 6 i 7 je takođe plesna predstava trupe Tao Ye iz Pekinga i ona je podeljena na dva dela, crni i beli, yin i yang, i ona je probudila damare, čini mi se, u našim stomacima i prvo nas dovela do nekog zena, vratila nas u prošlosti kao da smo osetili neki izgubljeni kod, izgubljeni jezik. Dakle, vratila nas je na veoma moderan, minimalistički način u nešto prastaro, kao da smo se vratili u onaj moment postanja. Tako da je veoma meditativno, ali i osvešćujuće delovala na publiku koja nema prilike, osim na Bitefu, da vidi ovako nešto.
Dakle, u celini zanimljiv jubilarni Bitef, zanimljiv Bitef ove jeseni u Beogradu. Čućemo šta će žiri proglasiti najboljim, šta će žiri lista Politika proglasiti najboljim večeras. Bila je to naša Ana Vučković. Ana, veliko hvala.
Hvala vama.
Ja rekoh, Miloš Jeftić je gost emisije U prvih pet. Ja rekoh 210 razgovora u ovoj ediciji Odgovori. To u stvari nije jedna knjiga jedan razgovor, nego je jedna knjiga nekoliko razgovora sa određenim umetnikom, naučnikom, kulturnim poslanikom. Kada sa nekim, gospodine Jeftiću, razgovarate više puta, da li se taj sagovornik vama više otvara kada ga treći put intervjuišete ili peti? Da li su ti intervjui, kako vreme odmiče, lakši ili su upravo zato što mnogo više znate o sagovorniku izazovniji i teži?
Ja sam najviše puta razgovarao sa Vladetom Jerotićem. 4-5 njiga, jedna je zajednička, pa kažem 4-5. I moram da kažem, svaki put su mi teži razgovori bili. Jer iza nas je već bio jedan, da kažem, veliki svet izrečenih pojmova, istina, reči. Dakle, trebalo je doći sad do nekog novog koloseka i predstaviti jednu novu duhovnu ili stručnu, svejedno, u prostornu liniju tog sagovornika, Vlade Jerotić. Inače, kad o tome govorimo, o razgovorima, ja bih hteo da kažem da sam imam sa Darkom Tanaskovićem više knjiga, 200 knjiga u štampi je, zove se Horizonti smisla, je treća knjiga sa Darkom, imao sam više knjiga sa Mirom Uksanovićem, to je sjajan prozaista i značajan kulturni radnik. On je Maticu srpsku biblioteku doveo do vrha, a sadašnju tribinu u Srpskoj akademiji nauka čini značajno za samu akademiju i znači ukupnu javnost. Onda sam razgovarao sa Predragom Piperom, našim slavistom koji je vrlo mnogo uradio za savremeni jezik, ima još neke knjiga, ali moram da kažem da su mi tek, da se vratim na pitanje, uvek teže sad obnoviti razgovor, jer stoji nešto iza koje kao da mi kaže pazi šta radiš,
obavezuje
da
vas
jest,
u stvari.
Tako da, eto,
a kažite mi, ja sam možda i nevešto napravila sa Anom taj uvod oko broja razgovora. Prvo, ovo u stvari ovih 210 i ovih 101, 330, to i nije puno, to je trećina od onoga što ste vi uradili, je li tako?
Ne, ima,
a drugo nešto hoću da vas pitam, o efemernosti medija na kojem ste radili ceo život i na kojem ja sada radim. A da li je ta borba protiv prolaznosti, radio je kao mediji, negde čini mi se ipak to sve prođe što mi radimo. Da li je ta želja, da li je to bio motiv da stavljate razgovore u knjige ili šta je bio motiv?
Bio je motiv jedan potpuno bizaran slučaj.
Dobro.
Bio sam na jednoj pozorišnoj predstavi u jednom gradu u Srbiji. Upravnik pozorišta je bio moj kolega s fakulteta, bio je ponedeljak. Gledali smo predstavu i posle predstave sedimo u klubu i pričamo o predstavi. U jednom trenutku jedan drug važan, svi su stajali on sa govorom, čutali kada on govori, on kaže, sinoć sam slušao Desanku Maksimović, i počela da priča šta je sve Desanka rekla. Bilo je reč o emisiji Gost drugog programa i mojim razgovorima sa Desankom. I ja kako pravim, namršio sam se, primeti moj kolega da nešto nije u redu, kaže, druže, da pitamo druga Mišu, tako sad govorilo, on je razgovarao s Desankom. Ovaj onako odreć od kako grubo, šta razgovarao, ja sam slušao,
on bolje zna.
I ja se vratim u Beograd, pričam prvo Desanki svoje supruzi, one se smeju, ali obe kažu, slušaj, kaže, to se može lako desiti, ajde ti razmisli da objavljaš razgovore. I tako je krenulo.
Da ih neko ne bi falsifikovao.
Da, pa ja još da dodam nešto, imam jedno, to moram se ja da se malo pohvalim, u 80. godini, pored kolekcije odgovori, Službeni glasnik je objavljuje moje izabrane razgovore u 12 knjiga, objavljuje se sa 10. U 12 knjiga, tu će biti objavljeno, do sad je objavljeno negde oko 200 razgovora, koji se i poklapaju i novih razgovora, nema novih iz kolekcije odgovori, i moram da se pohvalim, ko zna koliko ti knjiga. Ali, neki dan mi pričao jedan knjiga sa Darkom Tanaskovićem u štampi, jedan zapeo da kupi tu knjigu 200. A divni knjižar kaže, knjiga je prodata. A još nisi što je štampe.
Ajmo da čujemo malo muzike, pa nastavljamo priču. Go! 11 sati 49 minuta, ovo je Radio Beograd 2, emisija U prvih pet, vaš i moj gost Miloš Jeftić, novinar, a pridružila nam se moja koleginica Tamara Krstić. Tamara, dobrodošla.
Dobar dan.
Tamara je bila na predstavljanju novih knjiga Jelene Lengold u Srpskom književnom društvu pre neko veče, Raščarani svet, knjiga priča, Arhipelag je izdavač i pesnička knjiga Izaberi jedno mesto, izdavač je...
Kontrast.
Kontrast studio. E sad, hoćemo prvo da kažemo nešto o čemu? O čemu ćeš prvo?
Pa odmah, na početku bih odmah rekla da je za Jelenu Lengold samu jako bitno da su se dve knjige u dva različita književna roda pojavile, jer negde prateći ono što Jelena Lengold piše, zapravo postoji jedna paralela između onoga što je proza njena i onoga što je njena poezija. Bez obzira što je napravila dugu pauzu u pisanju poezije, naime 2011. se pojavila njena knjiga nakon 20 godina, reč je o knjizi Bunar teških reči, ali Jelena Lengold evo i u ovim izabranim pesmama pokazuje da nije odustala od pisanja poezije čak i u narednim godinama, i te pesme koje je zapisivala i objavila u ovim izabranim pesmama datiraju od 2011. do 2016. opet pokazuju jednu vrstu kompatibilnosti sa onim o čemu Jelena piše u svojim pričama.
Hoćemo prvo o poeziji onda.
Izbor je sama pesnikinja napravila, i ono što je posebno zanimljivo, dakle, da se nije odlučila za jedan hronološki put kroz svoje pesništvo, već je radila, blago rečeno, tematski, mada nije izdvajala cikluse. Jedino što postoji ispod svake pesme jeste datum kada je ona napisana, odnosno godina kada je napisana. I čini mi se da se onda njene pesme mogu čitati kao, dakle, u ogledalu, da odgovaraju zapravo u odnosu na godinu koja stoji ispod pesme, da odgovaraju i tom o njenom promišljanju, koliko o poeziji, toliko o temama koje su zaista teme i motivi same Jelene Lengold. Pokazuje u biti i odnos prema jeziku i odnos prema poetskom jeziku, ali i odnos prema tome koliko jedna priča može u jednom dugom narativnom stihu postati i sama pesma.
Evo da pitamo, jesi htjela o toj knjizi još nešto ili...
Zanimljivo je, da, zanimljivo je, evo, izabrala je za naslov pesme Izaberi jedno mesto, i to je kratka pesma iz 2013. godine koja negde varira i postojanje različitih pesničkih glasova, ali i junaka, o tome koliko postoje mesta na kojima nisi, ali postoji samo jedno na kome nikada nisam ja. I vrlo je zanimljivo da između toga, tog odnosa između različitih lica, između dvojnosti i same ljudske prirode, ali između mogućnosti susreta dvoje ljudi, u stvari možemo govoriti i o njenoj novoj proznoj knjizi Raščarani svet.
Ali pre nego što nam nešto kažeš o novim pričama Jelene Lengold, Miloš Jeftić, gost emisije U prvih pet, evo ja sada gledam u ovoj najnovijoj knjizi Kutija za pamćenje, koju ćemo u radiju promovisati 12. oktobra. Gospodine Jeftiću, tu su priče o pesnicima Matiji Bećkoviću, Dragomiru Brajkoviću, Aleksandru Vuču, Oskaru Daviću, odnosno tekstovi o njima nastali na osnovu razgovora sa njima, Desanki Maksimović, Ljubomiru Simoviću, verovatno sam nekog od pesnika preskočila u ovom letimičnom pregledu. Kada ste radili razgovore sa pesnicima, da li su ti razgovori, to jest intervjui u radijskoj emisiji, bili po nečemu specifični u odnosu na druge ljude sa kojima ste pričali?
Po opšte, razgovori sa pesnicima su bili, čini mi se, drugačiji. Pesnik je uvek unosio, pored dramaturgije mojih razgovora koja ide od života do stvaralaštva i do najnovih tema, pesnik je unosio neku vrstu naročite dimenzije prisnosti u tim razgovorima. Kao što je, slušam o poeziji, nisam njenu poeziju čitao, znam njene prozne knjige Lengold, gde ću sad potražiti, eto, šta znači radio, sad ću ja potražiti njenu poeziju. Nisam znao da piše poeziju, priznajem. Dakle, pesnici su bili prisniji. Ja mislim da sam mnoge pesnike zavolao poslednjih razgovora, jer sam ušao u svet njihovih misli, njihovih posticaja, njihovih puteva inspiracije. recimo Mija Pavlović, nismo ga spomenuli. Ja znam njegovu poeziju, bio sam još od prvih knjiga, kad su on i Vasko Popa uneli nered u srpski književni prostor. On je meni sad postao posle tih razgovora toliko blizak da sam se vratio i nekim pesama koje je pisao pre 34 godina. Dakle, pesnici kad govore, oni umeju da o svoje poezije govore onako kritičarski, nego ne kao Tamara Krstić, razumeš, nego kako su recimo govorili u svoje vreme neki drugi, nego govore tako da čovjek mora da potraži to što je ovaj rekao da nađe u pesmi. Po tome se radi.
Tamara, da čujemo zašto preporučujemo ovu knjigu priča Jelene Lengl.
Evo, Sanja, i ono što takođe jeste jedna sličnost između poezije Jelene Lengold i njene proze pokazuju i korice ove dve knjige. Naime, na koricama knjige Izaberi jedno mesto, izabrane pesme, nalazi se grad, a na korici knjige Raščarani svet Jelene Lengold stoji jedna zgrada, fotografija jedne zgrade sa zatvorenim prozorima, a taj raščarani svet se u stvari nam se otkriva u tim zatvorenim prozorima iza zavesa u dubini ljudskog postojanja, u dubini, dakle, one svakodnevice sa kojom živimo. Raščarani svet pokazuje jedan isti odnos prema jeziku, pokazuje isti prostor o kome Jelena Lengold u svojim pričama govori, pokazuje jedan poseban i specifičan način razumevanja sveta, ali sa druge strane Jelena Lengold u novoj knjizi priča u stvari donosi i neke nove postupke u svojim pričama. Centralna tema čini mi se da je smrt, da je granica tog postojanja i nepostojanja, ali takođe da preispituje i umiranje u svakodnevnom životu, odnosno u svakom danu. Da li je to pitanje, dakle, umiranje ljubavi, bliskih ljudi, da li je to zamiranje dijaloga, ili kako u naslovnoj priči Raščarani svet i stoji da pokazuje jedno vreme u kojem mi je raščaran svet zbog jednog gvozdenog kaveza besmislenosti.
I da li upravo tu priču izdvajaš?
Raščarani svet je jedna od priča naslovna koja mi se zaista dopala, ali svakako bih preporučila i prvu priču Neuhvatljivost ili Vernost, dakle, koje govore o ljubavi na drugačiji način, i završava takođe veoma specifično jednom pričom koja je istinita, o kojoj autorka i progovara, da je istinita, da je jedan segment njenog sopstvenog života, autorskog života, ali da je ona stavljena tu na kraju kao, dakle, pod naslovom Zavesa, upravo da progovori i još o nečemu, a to je o sećanju i koliko zaista neki ključni momenti iz naših života, trenuci, mogu da ostanu u sećanju i kako se mogu ispričati i ispripovedati.
I evo da pitamo našeg gosta Miloša Jeftića. Gospodine Jeftiću, specifičnost radiokritike, kako je vi vidite? U čemu se ona razlikuje u odnosu na kritiku koja se pojavljuje u štampi, recimo? U odnosu na televiziju, mislim, televizijska je apsolutno najkraća.
Ma, naravno, radiokritika ne mora biti, mora biti ovako
u formi komentara.
Da, ja bih voleo da radiokritika ima, sad kad govorila o stihovima, da je Tamara navela 2-3 stiha ili 5-6 stihova, kao što je ovdje dala naslove, pa je objasnila naslove, ne može dati prozni odlomak, ali ja sam kad govorio o stihu, ja mislim da radiokritika ima veliku dužnost i obavezu. Ja sam, kažem, posle mnogih kritika, radiokritika, uzeo čitam knjige. I to treba, i zato kritika ne mora da bude previše zatvorena, sazdana od stručnih reči, nego da bude popularna. Zašto je, recimo, po mom mišljenju, najbolji kritičar na mog vremena bio Mihiz? Ja kad sam čitao sve vreme Nin i posle Mihizovog svakog teksta, ja sam išao toj knjizi. Dakle, kritika treba da me odvede, čitao se odvede do knjige.
Ovo je emisija U prvih pet, Radio Beograda 2.
Raindrops on roses and whiskers on kittens, bright copper kettles and warm woolen mittens, brown paper packages tied up with
strings. These are a few of my favorite things. Green colored ponies and crisp apple strudels. Doorbells and sleigh bells and schnitzel with noodles. Wild geese that fly with the moon on their wings. These are a few of my favorite things. Girls in white dresses with blue satin sashes. Snowflakes that stay on my nose and eyelashes. Silver white winters that melt into spring. These are a few of my favorite things. When the dog bites, when the bee stings, when I'm feeling sad, I'll simply remember my favorite things. Then I don't feel so bright.
Sati 3 minuta, emisija U prvih pet, Radio Beograda 2, vreme za likovni događaj koji izdvajamo iz protekle sedmice. Reč je o izložbi slika Tadije Janičića u galeriji Ozon Inače, Tadija Janičić i na aktuelnom oktobarskom salonu ima 4 slike: Život me nije mazio, Offside, Crvenkapica koja voli Paradise sos i Ljubavna priča. A ja sam izložbu u Galeriji Ozon na našem sajtu u najavi nazvala onako kako se ona zaista zove, a sada ću u program, jer je to neko moje osjećanje koje se reči upotrebljavaju, krstiti ovako: ljudi koji vole da gledaju u ženske grudi. Tadija Janičić na vezi. Tadija, dobar dan.
Dobar dan.
A jel vam ne smeta što sam ja to malo prekrstila?
Ma ne, ne, odlično ste prekrstili to skroz. To je to, niste puno ono, od teme.
Vi koristite narodski izraz, jeli kolokvijalni, u nazivu svoje izložbe, ali ne preporučujemo zato izložbu, nego zbog onoga što ste vi želeli nama njome da poručite. Inače je za vaš opus karakterističan jedan ironijski pristup, jedna lepa veselost, ovako običnim jezikom kazano. Obraduju nas vaše slike uvek, ali to ne znači da nad njima ne treba da se zamislimo. O čemu je reč na ovoj izložbi u Galeriji Ozon, koja je otvorena u petak uveče?
Pa tu su uglavnom zastupljeni radovi novije produkcije, odnosno zadnje godine, dvije dana, i sam naziv izložbe, taj koji ste vi rekli, je dobio ime samo po jednom radu koji je tu zastupljen, to je Kustos Novi Nebojša Milenković uzeo kao naziv izložbe.
To su ovi mnoštvo muškaraca sa naočarima. Posmatrači ženskih grudi, dobro.
Da. Onda ima još neki novih par skulptura i reljefa. Reljefi su ono prvi put prikazani, oni su izneseni stana, bukvalno, pred izložbom. Uh-huh. Tako da je to neka beogradska premijera i Laki komada.
To je znači beogradska premijera, vi živite u Novom Sadu,
da.
Dela koja su nastala u novije vreme, vi relativno često izlažete. Kažite nam koliko je važno da umetnik pokaže ono novo što je napravio. Koliko je vama važan taj odziv, ne samo kritike, nego i publike?
Jo, pa ne znam koliko mi je važno, bitan je taj neki kontinuitet da imam.
To, zašto vam je to važno?
Mislim, je to i pred samim sobom je nekako, kad se te stvari iznesu iz atelja drugčije, da budem iskren, doživljen samo meni kao autoru, tako, ali a tek od publike ne znam kako, što oni uvijek drugčije reaguju, tako da mi to ne pratim baš toliko tu povratnu informaciju, da kažem.
Ali je vama važan kontinuitet. E sad, u Beogradu imate i radove na Oktobarskom salonu, koji mogu da se vide tamo u Resavskoj ulici, koji su se nekako uklopili u stvari u temu salona, u moto salona, ljubavni zanos, prolazna emocija u savremenoj umetnosti, po mom osjećanju. Da li vi tako razumete da ste se odlično uklopili u ideju Kustosa?
Pa uklopio sam se, ali iskreno da bude, malo mi je čudano da bi radova gospodina Eliota, jer je to ono, iz različitih faza, bukvalno da bi rado, ali mislim da stoje tako jedni s drugim nekako ono, u skladu, da ne narušavaju puno sami sebe. Jer ja da se pita, ne bi nikad tako neke stvari povezao, ali ono što kaže, doživljaj su različiti.
Da, on je u stvari povezao vaše radove nastajale u proteklih 6 godina.
Da.
I sad, kako vama izgleda salon u celini? Jeste stigli salon, da ga vidite?
Da iskren budem, koji svaki salon, ono, ima amplituda, znači, šaroliko je jako, ono, ima jako dobrih radova, ima nekih koji baš, da kaže, nisu nešta. To je moj neki subjektivni doživljaj, sada ja ne sufliram previše.
I da se vratimo u izložbi koja nam je prva tema, da li smatrate preslobodnim tumačenja da vi svojim slikama i skulpturama u konkretnom slučaju kritikujete banalnost sveta u kojem živimo, ili biste se saglasili sa tim?
Ja ne kritikujem nikog, ništa. Hoću odmah da se ogradim, ono, to su neke moje, ono, da kažem, fus note koje izvlačim iz svakodnevnice.
Dobro.
Tako da, ono, niti kritikujem, niti, ne znam, više konstatujem, ono, dobro se zabavljam dok radim, to je sve.
I zabavljate i nas koji gledamo.
Ne, super.
Ovo sam vas pitala zato što sam u nekoliko kritičarskih tekstova upravo to pročitala, otprilike takvu formulaciju.
Da
je to neka vrsta vaše društvene kritike, pa me,
jesu, eto, zato vas to i pitam. Jesu, vano to, kao neku kritiku, međutim, kaže, a meni to nije baš
nije vam na pameti
mjesto, bilo. Nije vam na pameti bilo. Ono, ne znam, može se čitati tako.
Dobro. Tadija, hvala vam na ovom razgovoru za emisiju Prvih pet. I evo, mi preporučujemo, znači, Galerija Ozon, ona je na novoj adresi od nedavno, u Uzun Mirkovoj ulici u Beogradu. Izložba slika i skulptura Tadije Janičića iz Novog Sada, njegovi radovi na Oktobarskom salonu, naziv izložbe Ljudi koji vole da gledaju u ženske grudi. Bio je to Tadija Janičić, a mi u studiju 2 Radio Beograda nastavljamo razgovor sa vašim i mojim gostom Milošem Jeftićem. A, gospodine Jeftiću, jel vi sad ovako kad gostujete na radiju gde ste radili tolike decenije, jel vi beležite nama greške?
Ne beležim, ali
kažete?
Osjećam se kao da sam se vratio 30 godina, 40 godina nazad. Ova atmosfera mi je zanimljiva, posleća me na moje prve razgovore na radiju. Razgovarao sam, recimo, jedan moj prvi razgovor je bio sa slikarom, a slikar je reč, Nedeljkom Pozdajlovićem. Prvo smo razgovor snimili kod njega u ateljevu. On je na Studentskom trgu, negdje na godinu, ne znam kom spratu. I bio otvoren prozor. To nismo primetili. Snimao je neki Rade Jovanović. I čuli se, nismo mi ništa čuli. Kad smo došli da montiramo, čulo se glasovi dece. I onda smo ponovno došli u studio, mislim da je studio 7 dole u parteru, i snimili razgovor sa Nedeljkom Pozdajlovićem, koji je bio dobar i zanimljiv. Volim što sam došao danas u radio, jer me to vratilo malo, sad sam 40 godina unazad. A to je ipak lepo što sam se barem tako vratio.
A kako ste znali da je razgovor dobar? Po čemu znate da je razgovor koji ste napravili na radiju dobar?
A pa to se odmah zna. Vidite, da li je odgovorio na ono što vas može... Ja sam uvijek polazio od toga da ne šta mene zanima, nego šta bi slušalca moglo zanimati. Recimo, najteži razgovor koji sam imao je bio sa Oskarom Devićom. 7 puta smo mi snimali razgovor. On bio nezadovoljan. Na kraju, sačuvali smo prvi, emitovali smo prvi, bio najbolji. Dakle, to je iskustvo novinarsko. Eto, da sam bio mlad, pa sam bio naivan, pa sam verovao da mogu, 7 po Oskarka, meni kaže, moraš, mi smo, oni Šapčani, a Valjac, bili smo dosta bliski, moraš, kaže, još ponovo, pa ponovo, pa ponovo. Bilo je leto, i ja se odlučim, kaže, Miša Oskar, ne može, nađem prvi snimak, bio najbolji. Znači šta, ovaj razgovor je, šta je važno za novinara? Evo sad mi sad kao novinar razgovaramo. I to sam uvek govorio dok sam bio u radnom elanu u redakciji. Novinar mora da se pripremi za razgovor. Ne može da pita šta radite kad ne radite, kako provodite slobodno vreme. Ne, mora se pripremi. Meni se često dešavalo da sam nalazio podatke koji su ovi ili zaboravili ili krili, moji sagovornici, krili neke podatke. Da su, recimo, bili u tom i tom ratu na toj i toj strani.
Pa to nije ni čudo što su krili.
Ali nije... Dobro.
Šalim se.
Naravno, ovaj, treba se pripremi i treba da... To mora biti razgovor. Evo, mi, vidim, vi recimo znate da sam to uradio, mi smo, a najgore varijanta ima i kod nas na drugom programu, bilo je, ne znam, sad manje slušam odabrane emisije drugog programa, ali recimo na nekim programima i na televiziji nepripremljen, vidi se da je potpuno nepripremljen. Ja sam čak sad jedan puta čuo, desilo se kao kod nas malo pre, da nije bio isključen mikrofon, da novinarka pita uglednog čoveka, o čemu da vas pitam? Ne treba komentar.
Ne treba, zato slušamo muziku.
Žene su tople, žene su... Yeah.
25. Međunarodna tribina kompozitora. Jubilarni festival savremene muzike. Panorama nove tonske umetnosti. Od 5. do 10. oktobra u holu Narodne banke Srbije.
RTS izdavaštvo. Knjiga za sva vremena. Eseji, polemike, članci. Dojena Radio Beograda. Ratomir Rale Damjanović. Glas u vremenu. Jezik radija, retorika danas. Levi marš udesno. Tarzan u Zagrebu. Poslanica Ginteru Grasu i druga sučeljavanja. U prodavnici na Zelenom vencu i po uzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Novi CD Jovan Maljoković.
Vremena.
Izdanju PGP RTS. U prodaji.
Tebe.
Najnovije izdanja. Divna Ljubojević, antologija. Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Zoran Branković i Relja Turudić, solunac. Nikolaj, nekad i sad. Zoran Rambosek i Ljuba Ršum, dobre pesme, muzički nadprosek. U prodaji. Vaš PGP RTS.
Eko.
na tri vode. Jutarnji program iz tri studija. Beograd.
Dobro jutro. Ovo je Radio Beograd 2.
Niš.
Dobro jutro iz studija u Nišu.
Novi Sad.
Dobro jutro. Želi vam Radio Novi Sad.
Najvažnije informacije, najaktuelnije teme i najbolji gosti. Na tri vode. Novi jutarnji program. Radio Beograd 2, dopisništvo Radio Beograda u Nišu i Radio Novi Sad. Jutarnji program na tri vode. Od 3. oktobra, jutarnji program za celu Srbiju.
Radio Beograd 2, emisija u prvih pet, Milošu Jeftiću i meni, pridružila se Snežana Ristić.
Dobar dan.
Snežana i naš gost su radili zajedno.
Pa ja sam došla kad je
bio urednik tebi.
Kad je Miloš Jeftić bio glavni urednik, tad sam je došla na red.
Tako da su se oni raspričali, poštovani slušalci, ovde sada. Snežana će nam preporučiti jednu izložbu koja je na mene ostavila snažan utisak. Ja sam juče išla da je vidim. Reč je o važnoj španskoj fotografkinji, ti ćeš nam reći.
Cristina Garcia Rodero, ona je jedna, to jest jedina fotografkinja koja je u prestižnoj agenciji Magnum. Magnum je poznata fotografska agencija koja ima dugu tradiciju i pre nego što su se pojavio internet ili kada su novine otkrile koliko je fotografija važna, agencija Magnum je slala svoje ljude po raznim neuralgičnim tačkama sveta, što nekim zanimljivim, oni su slali fotografije koje su poprilično objašnjavali ili pričale priču o tome kakav je svet. I pre nego što je postao globalno selo, on je na jedan takav način i postao. Otvorenih usta izložba Cristine Garcia Rodero je, kako piše u katalogu, izložba koju je fotografija koju je ona čuvala 40 godina kao projekat. Znači, ona jako mnogo radi, ona se bavi dokumentarnom fotografijom, reporterskom fotografijom, znači da je to veliki broj fotografija koje snima u toku godine. I ova izložba pokazuje jedan koncept koji je vrlo interesantan, vrlo uzbudljiv i ono što ti kažeš jako dirljiv. Zove se Otvorenih usta. Otvorenih usta smo u raznim životnim situacijama. Ajde prvo da se setimo jedne slike, iako ja ne bih povezivala slikarstvo i fotografiju, to je Munk koji se, i Krik.
Munkov Krik.
Krik, čovek ima otvorene usta i vi imate negde naježenost u svom, osjećate da tu nešto je strašno. Na ovim fotografijama su ljudi različitih životnih doba, znači i beba koja se rodila, otvorenih usta. Ali ta...
I, oprosti, tako su fotografije i poređene od rođenja, znači od bebe koja udahne i plače čim se rodi, čim je izvede iz majke, a posljednja fotografija u nizu je sahrana gdje žene nariču nad pokojnikom i također su im otvorena usta.
Da, i to, ali u tome se od tog početka do kraja vi imate cijeli jedan spektar emocija. I to ne emocija samo od odrastanja, nego emocija raznih ljudi, i beba, i dece, i muškaraca, i žena, strah, začuđenost, dosada, trans, izbezumljenje, borba za nešto, znači ono u žaru borbe, osmeh, ljubav, ceo spektar ljudskih emocija imate na tim fotografijama, zadivljenost pred umetničkim delom, očaj jer vas neko negde vodi, a vi ste mali i beba ste, tragedije, nesreće kao što su zemljotresi, sve ono što se događa u ljudskom životu što je dramatično.
I gdje nismo ni svesni da usta držimo otvorena.
Neretko kažemo, čekaj, ostaje otvorenih usta. Znači, bio je toliko začuđen, bio je toliko uplašen, bio je u nekakvoj vrlo čudnoj situaciji. Mi nekada nismo u stanju da kontrolišemo svoje lice koliko god se trudimo, a deca ili situacije koje nas nadilaze ili emocije koje nas nadilaze čine da mi nekada potpuno zaboravimo na to kako izgledamo. Ove fotografije otprilike to pokazuju, ali pokazuju jednu čitavu lepezu ne samo ljudskih sudbina, nego i mesta gde se to dogodilo,
načini kako na neki način ljudi žive. U velikoj meri je to u pitanju Španija. Španija je jako uzbudljiva zemlja. Mi relativno malo znamo o njoj i jako mnogo, i preko filmova i preko serija, ali ovo što vidite i drugo, ovdje je raspon 40 godina, znači i vidi se i nekakvo vreme.
Samo fotografije iz Španije, ima iz Afrike, da, iz Njemačke, iz Italije.
Ima. Mm-hmm. Ima i iz raznih, jer ona je dokumentarni fotograf, ona radi za Magnum, ona putuje svetom. Međutim, kada pogledate sve te fotografije i kada ono što vam ostane je prvo, vrlo veliko bogatstvo detalja. Znači, fotografije su veliki formati, one su prepune detalja, pred njima se mora zastati, mora se pogledati, mora se razmisliti s jedne strane. S druge strane, gde god da su snimljene, vi imate čoveka koji je centralan i ta univerzalnost njegove emocije, njegovog lica, bez ikakve veze gde je snimljeno, vi to razumete. Razumete? Zato što su one univerzalne, jedinstvene i antropološkom smislu one daju neku primalnu, znači i u katalogu se govori o toj primalnosti, o tom osnovnoj emociji, o tom osnovnom nekakvom ljudskom izrazu lica koje može da ima jednu čitavu lepezu značenja. Mislim da je jako uzbudljiva izložba i kada sam dolazila ovdje, mislila sam o tome da kažem koliko da li mi imamo dovoljno, recimo, fotografskih galerija. Mi imamo galeriju Artget, u Cervantes centru su vrlo često fotografije i koliko ima vrlo različitih puteva, različitih načina da se snimi ovaj svet i da se pokaže i koliko su velike razlike u tom svetu i koliko su opet univerzalne i koliko mi možemo sve to da razumemo i da negde, iako nije naše iskustvo, shvatimo i pročitamo, razumemo i negde stavimo u ono što se zove naše iskustvo. Čak i viđenje i upoznavanje sa stvarima. I možda, evo mi smo program kulture, dosta se o tome govori. Možda se kaže da, ne znam, kultura nije za svakoga, ali onda vidite kako su ljudi
kultura
negde začuđeni.
Za svakoga, naravno.
Da, nekad neko kaže da nije. A u suštini koliko je kultura važna, koliko je to što nije samo nekakva osnovna potreba čoveka za preživljavanjem, čini se. I kultura je ta neka osnovna potreba za preživljavanjem, jer ona nas čini boljim, pametnijim.
Na primjer, na toj izložbi konkretno ima fotografija sa procesija prilikom svetkovina u katoličkoj crkvi, ali ima i fotografija sa rituala u Africi.
Ima fotografija kada dete vidi i kada dete vidi skulpturu i potpuno je začuđeno skulpturom. I ima fotografija također sa raznih protesta. Ima fotografija i sa Prajda. Ima fotografija gde prikazuje svet koji je različit, različitih boja, različitih razumevanja, godišta, i u različitim vremenskim prilikama, i opet to je dokument o civilizaciji i o svetu u kojem živimo. Izuzetno važna izložba, izuzetno dobra
i
retka
je
prilika.
Zgodno,
da,
ona je u centru Beograda,
retka
često tu da prolazimo.
Da,
znači, Institut Cervantes, ulaz je slobodan, poštovani slušalci, pogledajte, odlične su fotografije.
Kristine, do 11. novembra izložba otvorena.
Kristine Garcia Romero, gost emisije U prvih pet, Miloš Jeftić. Gospodine Jeftiću, vi u ovim svojim knjigama Razgovora u ediciji Odgovori uvek volite da imate i fotografije sagovornika. To su fotografije iz privatne arhive ljudi sa kojima ste razgovarali. Šta to dodaje knjizi?
Prije svega da kažem da je vaš dijalog o izložbi u stvari bio i dijalog o tome šta može i treba da uradi Radio za kulturu. Odlično ste vas dve ukazale tačno onako kako sam ja zamišljam da treba da bude koji jedan kulturni program.
Hvala.
Šta znači fotografije? U početku nije bilo fotografije, ali onda sam ja shvatio da bi bilo dobro da prve fotografije sam stavio u knjigu sa Miloradom Pavićem, koji inače svoj radni život započeo u Radio Beogradu. Milorad Pavić. I onda smo uneli fotografije i šta bi se dešavalo? Bio sam jedan put okrižan inicijal, jedan vladika kaže meni, zanimljivo, kaže, vaše se knjige prvo slušaju, pa se gledaju fotografije pa onda čitaju. Dakle, fotografija je, i čuli smo ovdje, važan element jedne knjige, ona često dopuni priču o onome o čemu sam ja razgovarao sa nekim od ovih sagovornika. Ili dopuni, ili čak proširi. Fotografije su velike dokumentarni, te dokumentarne fotografije su važne i ja mislim da je galerije, kako sad ovdje rečeno, bilo bi dobro kad bi postao jedan kod nas muzej fotografije, koji bi, ima muzeja koji imaju delove, ali muzej koji bi gledao sam neke fotografije iz prve, kad su filmovi dolazili u Beograd ili krajem veka 19. pošto ja mnogo pamtim, i bi shvatio sam da je fotografija govori, ima sad ovo sve, ove razne, ali nisu sve fotografiste. Ove što mi snimamo na raznim telefonima, one nemaju tu vrstu umetničke snage koju ima fotografija koju radila ova gospođa iz Španije.
Uh-huh. I kada je o fotografijama reč, nekako primetila sam da vi izbjegavate da se slikate. Nema vaše fotografije na koricama.
Pa ima samo na kraju izvore svih. To nije bilo pa s Andrejom Mitrovićem, nije bilo, jer Andrej Mitrović nije. Kad smo mi razgovarali, tad nisam fotografisao se. Mm-hmm. Sad sam uveo posljednje vreme da ima tako...
Uz biografiju ona mala.
Jesu, ona mala na kraju. Na kraju ovoj knjizi što dobro. Ima, to je.
Dobro. Slušamo muziku pa nastavljamo priču.
Cementerio se va la vaca de mala leche. Pa'l cementerio se va, inocente condena. Pa'l cementerio se va la vaca de mala leche. Pa'l cementerio se va, ni Dios le va a perdonar. Bailemos todo el vaca loca. Ese ritmo terminal. Bailemos todo el vaca loca. Bailemos todo hasta el final. Pa'l cementerio se va la vaca de mala leche. Pa'l cementerio se va pudriéndose la sociedad. Bailemos todo el vaca loca, ese ritmo terminal. Bailemos todo el vaca loca, bailemos todo hasta el final.
U emisiji U prvih pet mi smo danas za vas govorili o koncertu Andrasa Šola i Edina Karamazova na Kolarcu, o Bitefu, o izložbi Ljudi koji vole da gledaju ženske grudi Tadije Janičića u Ozonu, izložbi fotografija Kristine Garcia Rodero Otvorenih usta u Institutu Cervantes. Preporučili smo knjige Jelene Lengold, pripovedačku Raščarani svet i pesničku Izaberi jedno mesto. Vaš i moj gost Miloš Jeftić. Imamo dva lepa povoda za priču, 40 godina edicije Odgovori i nova knjiga Kutija za pamćenje, koju je objavila Naša kuća i koja će biti promovisana 12. oktobra. Pre nego što se vratimo Kutiji za pamćenje, vi ste ovde bili ne samo novinar, bili ste i radijski autor, nego i glavni urednik. Koliko dugo, gospodine Jeftiću?
Dva mandata. 8 godina, koliko je ondašnji zakon dozvoljavao.
I sad, kada to je bila uvek ista kuća, svejedno da li se zvala Radio Televizija Beograd, danas se zove Radio Televizija Srbije, odnos televizije i radija, po vašem mišljenju, rekli ste nešto na početku da radio neće propasti bez obzira na nove medije, ali da li ste primetili kod sagovornika sa kojima ste radili bilo kakvu zadršku prema radiju kao mediju, ili su se naprotiv radija odazivali na radio intervjue i emisije? Ljudi iz sveta kulture i
da kažem oko odnosa radija i televizije. Kad je televizija počinjala, to pamtim, čak je Duša Samonorović koje su odlazili iz radija u televiziju. Kad je televizija počela, ona je strašno se oslijala na radio. Radio je bio potreban. Slušanost radija je bila toliko velika i nije bilo toliko radio stanica da je radio uvodio gledaoce u televiziju. Vremena se promenila. Sad je televizija veoma gledana, radio je slušan, ali mislim da ima birane slušalce. Birane generacijski, mislim na najmlađe, i ove obrazovane i tako dalje. Vidim sad se dešava da televizija treba da pomaže radiju sad. I mislim da je dobro što će Radio Televizija Srbija, koja dobro pa vidim, umeći da iskoristi tu priliku, su dva medija srodna i različita u istoj kući. Voleo bi da televizija recimo spominje ili ukazuje ili podseća na važne radio emisije iz oblasti kulture, politike, nauke i tako dalje. Recimo, obradovao sam se kad video da je obavestila o Timočkoj liri. To je festival kulture mladih u Knjaževcu. To je vrlo dobro. I to treba da radi o ostalim stvarima, ne samo o nagradama, nego i o, recimo, da treba slušati tu i tu emisiju, ne znam, i tako dalje. Na prvom, drugom ili trećem programu. Mislim da je naročito zaturen treći program. I tu bi morala televizija pomogne. Mislim da bi to dužnost bila televizije da pomogne radiju.
A po vašem osjećanju, da li je slušanost nešto što je, gde je važnost tog kriterijuma kada je reč o programima javnog servisa i kvalitet, taj odnos?
Pitali ste me još malo pre i to.
Aha, kažite.
Pitali ste me kako su se odnosili slušalci prema mojih gosti, prema ovim emisijama. Moram da kažem samo su dva čoveka odbila da razgovaraju sa mnom. I to oba iz Zagreba, i to oba 90. godine. Nisam imao, niko nije odbio. Svi su mislili da je to čak neka vrsta priznanja. Televizija u to vreme, ne znam da li sad tako radi, nije mogla da da sad, dva ili tri
pa ne
sata.
Pa ni sada.
Ni sada. Radio dao, recimo ja sam najduži, moram da kažem, ja sam dobio Krležu. 8 nedelja išao. I sećam se kad smo predstavili knjigu Krležinu pre 3-4 godine u Zagrebu, jedan komentara za sramota za hrvatske žurnaliste, tako su rekli, što je nepoznati beogradski žurnalista dobio Krležine razgovore, posljednji, to je posljednji intervju koje je Krleža dao. Zato što je Krleža znao šta znači ova emisija. Ja imam pisma, imam mislim da su ljudi radio shvatili kao neka vrsta priznanja. I da nešto kažem, slušanost se meri na dva načina. Broj slušalaca, to važi recimo za ove, to je važno za kod nas u ono vreme za emisiju Autobusu pola šest ili emisije Mićenića. To je jedna mera slušanosti. Druga mera slušanosti, ko sluša i kako utiče ta slušanost. Ja mislim da je treći program, a naravno drugi program, stekao krug slušalaca u kulturnim prostorima. rekao sam već da ponovim, to uvek ne smeta mi da ponovim, da sam god bio u ateju slikarskom, slušao sam drugi program. Dakle, nije važno da li se sluša 100.000 ljudi, nego da li sluša 10.000 odabranih ljudi koji svojim stavom mogu, što su profesori ili ličnosti koji deluju. Zato mislim da drugi program treba više da polaže na ovu vrstu slušanosti, na slušanost da ga slušaju recimo inženjeri, naučnici, akademici, lekari, a ne samo recimo oni koji tek ulaze u život, kojima je neka vrsta muzike najvažnije što treba slušati. I tu očekujem da će vaš kolegijum i vaša redakcija i vi urednici, glavni zamenik i tako dalje, o tome imati o tome razvijenu i jasnu svest. Znam da se može lako meriti i da kaže sluša se, ne znam, govori na pamet, 100.000 ljudi sluša Novosti dana, a recimo emisiju Kulturni krugovi 10.000 ljudi. Odlično. Ja bi bio zadovoljan kad bi svaki 10. slušalac radija slušao drugi program, znači da ulazi u svet kulture. To je vrlo bitno.
Kada je o statusu kulture u našem društvu uopšte reč, da li imate vi osjećaj da se nešto menja na bolje kada je o statusu umetnosti i kulture reč? Ili je nekako kultura već decenijama skrajnuta? Jer nije bilo tako kada ste vi kao mlad čovjek počinjali da radite. Kultura je imala važno mesto.
Kultura je, ja kad sam radio kulturi, je se pridavala velika važnost. Ja hoću da vas podsjetim jedne stvari, jer se uopšte ne govori. 1971. godine sve što je bilo važno u Srbiji, od partije do Radio Beograda, do ne znam i tako da je, bio je zamislili su da naprave kongres kulturne akcije. I on je 71. godine organizovan u Kragujevcu. Referent je držao u to vreme i sad značajna ličnost našeg javnog života, Latinka Perović. Svi su učestvovali, svi su govorili. Radio Konstantinović imao sjajan govor. Predsjednik Akademije nauke i tako dalje. Međutim, došle su političke promjene i kultura je malo, što kažete, iskrajnuta, zaturana sve više. Onda se ponovo vratila kultura, dobila značenje. Sećam se dobro, recimo, jedne odlične ideje mi smo napravili, na primjer, osnovali 1000 školskih biblioteka. Kako? Jedan dinar je davala škola, jedan dinar je davala Republika, jedan dinar je izdavači. I 1000 školskih biblioteka. Šta sad mislim? Mislim da bi sad bilo dobro da se vrate kulturi neke ranije i sadržinske i, da kažem, programske aktivnosti. Recimo, nije najvažnije da li je muzej, čužno je što muzeji ne rade, ali to nije najvažnije. Važnije je da li se knjiga čita, da li se ide na izložbe, da li se uči, da li se zna za pismenost. Najgore, ja sam s Andrićem jedan tada razgovarao o tome i on je to posle prihvatio, neko mu to je rekao. Ja kažem, pored pismenih, ima mnogo uzaludno pismenih ljudi. Mi ne smemo dozvoliti da bude toliko uzaludno pismenih ljudi. Kaže mi jer jedna bibliotekarka.
A šta vam znači to uzaludno?
Kaže jedna bibliotekarka. Hvali se u jednoj opštini. Ima 4 knjige po glavi stanovnika. Pa mi ponavlja, značajno. Imamo 4 knjige po glavi stanovnika. Ja je pitam, a koliko imate u glavi stanovnika? Koliko se čita? Uzaludno pismeni ljudi su oni koji ne čitaju. Koji znaju da čitaju reklame, sportske vesti i to je sve. Pismen čovjek nek pročita jednu knjigu godišnje dovoljno, jednu po jednu. Zato se ja zalažem da kulturi se vrati, ako je moguće, mislim da je moguće, da se vrati onaj ugled, ono dostojanstvo, da bude kult kulture, a ne samo kult zabave, kult sporta. Nemam ništa protiv, ja sam isto, ja nisam veliki poznavalac sporta. Dobro što postoji kult sporta, dobro što postoji kult ekologije, demografije, ali mora biti kult kulture, mora kultura da uđe u život. Da ne može čovjek da kaže, nije, kaže, ja sam, on je, kaže, on je obrazovan čovjek, završio fakultet, a ne čita, ne ide na izložbe, ne ide u pozorište, ne sluša muziku. To je taj uzaludno pismeni čovjek.
I evo, na kraju smo emisije, da se vratimo ovoj knjizi koja će tek biti promovisana, Kutija za pamćenje, reč je o tekstovima koje ste u posljednjih, koliko mi što, 10 godina, ali tako,
da.
Objavljivali u našoj emisiji Nevidljivi ljudi, koji je radio Stevan Čičovački, sada je radi naš mladi kolega Ranko Stojilović. U stvari, ovo je samo prvi deo, ako sam ja dobro razumio.
Da, i to je izbor. Za ovih 10 godina, ja sam, mislim, to će Ranko znati bolje da objavim. Mislim, oko 400 predstavio i svojih 900 sagovornika. Ali s ovdje sam napravio izbor. Ja bih bio zadovoljan, jer već imam primedbi, zašto si stavio onoga, nisi mene, zašto stavio onoga, nisi ovoga. Ja ću predložiti Radio Televiziji Srbije. Zahvala sam Nikoli Mirkovu, koji je podržao ideju da se objavi, Draganu Inđiću i tako dalje, i Đorđu Malavraću na predgovoru. Dakle, ja bih volio da se objavi i druga knjiga. Ima, od 900 ljudi ima, recimo, ja sada spomenem koje nisam uzeo, i žao mi je što nisam, recimo, sjajnih slikara, glumaca, pisaca, naučnika. Naučnika je malo, još više da bude. Ima naučnika koji su, imaju svetski renome, a koji su govorili. I to da kažem, anegdota je, ali istina. U vreme je neki politički događaja, bio je da je bio neka deklaracija da se ne učestvuje u programa Radio Televizije Beograd. Još bio rođen. Međutim, ti dana Svetlana Velimar Janković išla 3-4 emisije, bila, 3 ili 4 su nedje bila gost drugog programa. I sad njoj kažu, to mi pričaju drugi, Svetlana, pa jesi potpisala deklaraciju da nećeš sarađivati u programa Radio Televizije? Kaže, ja ne sarađujem u programu Radio Televizije, ja sam govorim kod Miša i na drugom programu, to je program kulture. Dakle, da bude program kulture, ovaj, to je meni želja. Hoću da zahvalim drugom programu. Vama, Sanja Kanjević, glavnom uredniku, koji je malo predošao nas pozdravi, kolegama s kojima sam radio i kojima ću sarađivati, nadam se još, što ste me danas pozvali u vašu emisiju. Meni je to veliko zadovoljstvo. Vratio sam se u ranije godine. Vratio sam se u vreme kad smo imali smo mi tad radnički savjet, pa ja znam, moj predlog da bude Mića Ilić kažnjen, kako kažnjen, da mu se oduzme 2% od plate 2 mjeseca, jer je dao emisije, a bio, i to je napravio jednu grešku, odeo negdje u Poljsku gdje je bio i vodio program cijele 2 mjeseca, a ovo kao primo plaću. Ja kao meni, razumio se, ne usvoji radnik stave taj predlog. Svejedno Miće kaže, ma mogli su, ja sam više zaradio za 2 mjeseca tamo, svejedno. Dakle, drago mi sam u Radio Beogradu, hvala vam što me pozvali.
Nema na čemu, nego ajmo mi da se vratimo vašoj knjizi. Koga niste od tih, odnosno vašim emisijama, skoro 900 emisija gost drugog programa, ko nedostaje po vašem osjećanju? Koga ste želeli?
Koje, gdje, u tih,
ne u knjigama, u tih 900 intervjua.
Evo da kažem, Sandrić je da se bio dogovorio.
Dobro.
Ima, u tu kuti za pamćima nismo napravili, Andić je jedan otišao, brzo otišao. Nisam, desilo se sa Žikom Pavlovićem, moj drug. Kažem, jednog dana, dao sam mu pitanja, dogovorili se. Kaže, znaš šta, idem, kaže, u bolicu, neke pretrage, ostajem 2 dana. Kad se vratim, idemo, niče bare, da, nisam uradio. Mitra Pešikana i 2 događaja iz Zagreba. Ugledni slikar mi prihvati pitanje. 1991. godina. Ja dođem kod njega i to tad smo išli snimatelji, ne odavde, nego snimatelji iz Zagreba, išli u Zagreb, sad to je bila neka jedinstva. Otvorim vrata, u zakaranom vremenom, kaže, ne mogu da gonim za Radio Beograd. Već je bilo vreme, to je političkih podala.
Počeo je sukob, da.
Eto, i da ređem ostale. Žao bi za nekoliko ljudi, a ne mnogo. Moram da kažem da sam više imao problema da odbijem neke ljude da razgovaram.
E, to je bilo moje sljedeće pitanje. Za koga vam je žao što ste ga intervjuisali? Evo, ne morate po imenu, ali ima.
Neću po imenu, bilo je ljudi koji su, ali nispričam. Na jednom sajmu knjiga, Srete mi jedan čovjek i pita, možemo da se vidimo? Kaže, možemo, ja dođemo, nađemo se gore na Čuburi. On donese nekoliko knjiga, sad neću spominjati koje, i kaže, meni on bi hteo da razgovaramo na radiju i da objavimo knjige. I on objaša šta je, da je bio ovo, da je bio, da je bio ono. Sad ću ja da mu kažem, on je tad imao 90 godina. Ja, to je, ja mu kažem, ja sad još radio, kao za 15 godina, sve mi je izdavač popunio. On bi tad imao 100. On meni kaže, javit ću vam se ako vi budete živi.
Ako vi budete?
Ako ja budem živ. Eto, i bilo je takvih slučajeva. Bilo je pokušaja. Da, jedan ugledni privrednik mi kaže, 21 maraka, što vreme marke, samo da napravite. Ja kažem, pa ja ne znam privrednika, jer nema privrednika i poličara u mojim.
Pa šta će
vam? On meni kaže, šta ne, ne znate vi privredu. Ja ću dati pita i odgovor, samo da potpišete. Razume se, nisam privrednik.
A dobro, znači, potpis vam je skup.
Pa eto, tako ispalo. Sad nije tako. Sad ne plaćaju ništa. Sad niko ništa ne plaća. Ove knjige koje objavljam, ja ni uopšte honorar ne dobijam. Jer ja to, mene stalo dobijam i knjige.
Dobro.
Da sad ću opamći na Andreja Mitrovića, sad će izići knjiga, recimo, sa Nadničkom Hočevarom, sa Darkom Tarasovićem, sa... Da ne ređam, imam još mnogo knjiga u štampi.
Hvala vama danas na razgovoru u emisiji U prvih pet i želimo još 210 knjiga.
U, nemojte.
Pa ima 900 razgovora. Tamo nemoj, biste
da,
mogli.
Da, nemoj, da još malo radim. Hvala vam mnogo i drago mi što sam na svom programu. Ja sam se osjećao vrlo, vrlo prijatno. Hvala vam.
Poštovani slušalci, bila je to emisija U prvih pet za 2. oktobar. U ime svojih kolega i svoje, Sanja Milićan kaže do slušanja.
So many things I could say, my love, make your trip so your lips would be mine. There are so many things I could do, my love, to convince you my love is divine. There are so many words I could tell you, there are so many moments of time. But I say, before we go to the land down below, if I tell you I love you, I'm lying. There are so many places to go, my love, there are so many places to find. There are so many worlds to explore, my love, there are so many stars yet to shine. There are so many secrets to tell you, there are so many men on the line. But I say, before we go to the land down below, if I tell you I love you, I'm lying. I may be short a reason to call you up next time. So if you like your women sweet, consider me your wine. Lambo de la oe, lambo de lambo e la fosa. Call you when you're flying, but if I ever utter I love you, honey, I am lying. And if I look into your eyes and tell you, honey, I am lying. And if I ever whisper words unheard, such sultry words, oh, should them, oh, we should them. Darling, I am.
Thank you.